Egunon Gabriel Ezkurdia, orduan gaur, ba, estatu frantsesetik, edo estatu frantsesari lotutako bi berri aipatuko ditugu, lehenik, ba, horretarazi behar dugu joan den astean, hiru Kurdistaneko emazte militanteak erailak izan zirela. Zuzuraletik, Gabriel Ezkurdia, nola analizatuko zenuke gertakari latzori?
Ba, egia esan, olako gertaera, edo gertakari hain latzen aurrean, normalena da, bueno, teoria konspiratiborik zailen agian erabiltzea, ba hori guztia ulertu alizateko, ez? Oso zaila da, agitea benetan, olako gertakari baten horrean, zein izan daiteken gakoa edo zein izan daiteken ere gako horren eragilea, ez? Baina agia esan, eta uste dut oso sekuentzia oso argi bat dagoela, zentzu batean, hau da, momentu honetan, Turkiar estatu fasistak badu baituta, Abdullah Öcalan, Öcalan da PKK eta Herri Kurdaren bueno, lider nagusia. Eta hainbeste urtetan baituta eta isolatuta izanik, beti bueno, bere bidez saiatzen da desaktibatzen kurdial resistentzia, ez? Kurdial resistentzia gainera oso konplexua dena, zinean hitz egiten ari gara munduan dagoen estaturik gabeko naziorik handienaz, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, bueno, ez dela realitate berdina Irakeko Kurdistanen, edo Iraneko Kurdistanen, edo Siriako Kurdistanen, edo adibidez Turkiako Kurdistanen, ez? Orduan, nire guztiz horre, gertatzen dena da, momentu honetan PKK-ak eta bere egitura politiko osoak oihartzun handia hartu duela, abiadura handiz tinko egituratu dute, benetan, urte resistentzia sakon hori, urteetan eman den resistentzia sakon hori moduren batez bueno, ba, amortizatu egin dute eta momentu honetan, indartzu dabizen momentu honetan, negoziak eta batzuen aurrean omen dira. Gertatzen dena da, Turkiarrak ez duela inongo asmorik ez da onartzeko, adibidez, ba, kurdiar nazioa edo kurdiar kultura berezi hori, ez. Eta horregatik, negoziak eta horietan, Turkiak erabiltzen du sistematikoki Öcalanen figura desaktibatzeko beste fronte ireki guztiak, ez? Eta zentzu horretan, zindu gogaztu, Parisen ere hildako emakume bat dala PKK-ko aintzindari bat, eta Öcalanen kide zuzena, ez? Beraz, argi dago, agian apurtu nahi dutela, agian mugimendu horret duen batasuna, eta nahi dutela modu batez bideratu ba, Turkiarentzako emankorriteken negoziak eta faltsu bat agian ba, borroka eta resistentzia hori desaktibatzeko, ez? Eta hildo horretan ba, agian atentatu hau horrela ulertu zitekeen, ez? Bariable edo beste aldagai batzuk egon daitezke ere hori berteko, baina nik uste dut hori zuzenen eta dikoa dela, ez? Azkenean mugimenduaren resistentzia gaitasun hori apurtzea, eta batez ere, ba, bueno, referentzia simboliko handia duen emakume hori ere berarekin batera akabatzea, ez?
Eta erailketa horiek ba, Parisen izan dira, eta ba, Parisek eratzen dago aktualitatean, esango dugu, nahiz eta salto egin, ba, hor Afrikara joan engira, zeren ba, estatu frantsesa Malin hasi ditu egali interbentzioak eta jat lujako armada ere bidali du. Nunbaiten ere imperialismoak beti aurrera segitzen duela, naiz eta gaur egun alin baden ere islamisten edo jihadisten aitzakiarekin, ez?
Bueno, egia esan ez dut uste neo imperialismo zitzen ezakekunik, hau betiko kontua da, ez? Imperialismo, emelitzik garren mendeko imperialismo hutsa, ez? Azken zinean estatu frantzizak duen izango denuke arazo nagusia da bere historikoki izandako imperio horretan izan diren hainbat lurralde eta estatu berrien kontrola eta bueno, izango denuke kudeaketa bakaltzen ari dela eta frankofoniak eta mundu frankofonoak atzerakada izugarria ematen ari den Afrika horretan, ba Parisek modu argi batez eta tinko batez defendatu nahi ditu bere bueno, periferikoak diren bere metropoli txikiak, ez? Eta kasu honetan, ba, oso estrategikoa da Mali. Mali izan da egonkorrenetariko estatu bat Afrikan, orain gutxi arte. Eta kontutan uki behar dugu agian hemen azpian borrokatzen ari diren beste esparru batzuk ere gauzatzen direla, ez? Alde batetik Libiatik eta basamortuko bueno, herrien inguruan sortu zen bueno, elkar anaitasun bat, batez ere Gaddafiren inguruan eta Gaddafi bultzatuta, eta agian ba bueno liritik hainbat eta hainbat pertsona bueno ba antolatu egin dira berantolatu egin dira Resistentzia Fronte horretan, ez? Zati bat islamistatzat hartzen bada ere, momentu honetan hori bai dala ere beste pegote bat, ez? Azken finean egia da, talde islamistako bela, jihadistako bela izan da, baina horrek ez du esan nahi, mugimendu guztia horretan ulertu behar dugunik, ez? Momentu anitza da, abertzale asko daude hor ere, tuare jarrietakoak eta gizon urdin, deritotenak eta beste bat, eta egia esan, hemen arazoa da, bueno, oso lurralde handia dela, eta zaua estatu berri hori edo sortu berri duten estatu berri, ba momentu honetan bat ere interesgarria kontroletik kanpo egotea ez Frantziarentzat, ez da mendebaldeko hainbat potentzientzat, ez? Horregatik Frantziak aintzindari bezala bere kolonietan ordena jartzeko holako ekimena gauzatu du, baina ikusi behar dugu ere momentu honetan gauzak ez direla orain dela inbeste urte bezala, ez? Imperioak ez dute hain erraz deolako egoerak menperatzea, ze azken finean ikusi dugun bezala Somalian ere, kriston porrota izan dute, eta beste bat interbentzioetan, Kongo edo beste esparru batzuetan Afrikan alegia, Frantziak ez du izan gaitasunik ere kontrol hori gauzatzeko, ez? Horregatik, ba bueno, hau ikusi behar da noraino sakontzen den, baina ikusi behar dugu ere, benetan, talde horiek, afaguat estatu berri hori gauzatzen duten talde horiek, benetan zein indar maila duten olako imperio bati aurre egiteko.